Katru reizi, kad mēs atvadāmies un es klausuli lieku nost, es domāju par brīdi, kad atkal es varēšu celt augšā to klausuli, lai ar viņu sazvanītos paties iedvesmojošs cilvēks, labs draugs un pasaules apceļotājs. Kārlis Bardels ir sazvanīts, kā jau ierasts trešdienās ap 7:40. Viņš ir noairējis pēdējās nedēļas laikā foršs 300 kilometrus. Pat vairāk, 316, kas ir labi, un šobrīd līdz Papua Gvinējai, Port Morsbijai, apmēram 1436 km vēl atlikuši. Kārli, labrīt! Stāsti, kas tev jauns?
Labrīt! Man vienkārši galva griežās no tiem cipariem, ja tu bliez. Bet, jā, Nē, iespējams, ka tev ir taisnība, ļoti iespējams, jo man Google'ai nav tāda, nu tāda brīva piekļuva, tā kā tev, bet okeānā te cita Google ir, te valda viļņi un straumes, un es jau biju nomērķējis te, Ja jūs borderborders.com lapā pasītos to lokācijas vietu, tur es esmu tū tādām divām salām, Rennel un Bellona. Un es jau biju nomērķējis starp viņām izairēt un tad tā kā ierakstīties līkumā. Bet naktī... Kamēr gulēju, mani vējš upūt uz ziemeļiem un uzcēlā augšā tā pārāk augstu. Un tagad izskatās, ka es tādai Bellona salā iešu pa ziemeļu galu, pa ziemeļu pusi garām tālūk. Tā kā, nu, no vienas puses ir forši, ka ir tās saliņas, jo to iepriekšējo salu, to San Cristobal, ka mēs pagājušnedēļ sazinājāmies, Es vēl redzēju kaut kādas trīs dienas, sanāk, es viņai tā kā mazliet tā kā paralēli tur vienā brīdī airēju, un tad tāda jocīga sajūta ir it kā okeāns, bet tad es pat laikā visu laiku sauzemi redzu, un tā kā tā viena no tādām retajām reizēm, kad es to salu redzu, bet nepiestāju, un tā līdz šim... Nu, tā kā nebija ierasts. Parasti, ja to salu redzēja, tad arī sanāca viņā piesāt. Un tagad tāpat Bellona un Rennel salām arī es eju garām. Bet arī pat laikā interesanti, jo es tā kā uzlieku to nu, distanci līdz, nu, kas man ir tagad nākamā sala. Un tad, kad tas gabaliņš ir tādiem posmiem sadalīts, tad liekas, Ā, nu, rekurs ar vienu salu pagājušnedēļ sazinājāmies, tagad nākamā sala, nu, tagad līdz nākamām salām, kas ir Luzijādas salu arhipelāga, tā dienvidu gals, tā gula sala. Es nezinu, vai tanī lokācijas kartē viņi tā pasauc, bet manā kartē viņi sauc par tā gula salu. Tā ir uz dienvidiem vis tālāk, tā ir man jāiet, tagad būs apkārt. Un tad, ja viņš ir tas posms tā sadalīts pa tādiem nogriežņiem, tad kaut kā sādāk tas lielais skaitlis kaut kā graužās un irās visam savādāk. Tālūk. Kas ir tāds pa nedēļu tāds ekstrēmākais ir tas, ka nu, noteikti daudzi, nu varbūt nedaudz, bet noteikti kāds ir dzirdējis, ka nu, no tiem jūras kuģiem, no tiem, kas ved konteineru, tik pa laikam nobirst tādu konteineru, tad viņi ir tādi diezgan bīstami, nu, ka viņi tur meld kaut kur okeānā. Es, protams, no tādiem gadījumiem biju dzirdējis, ka ir tādi konteineri, bet tā domāju, nu jā, bet man tā gaita jau ir tāda ļoti lēna, un kur tad es jau droši vien redzēšu to konteineru, vai ko. Bet, nu, viskārtībā konteinerim es neesmu uzskrējis virsū, bet mani okeānā apdraud koki. nu, goda vārds, man nav aizbraucis jumts vai fāze, vai kā vēl savādāk pateikt, bet bet man sāk apdraudēt koki, jo tagad no San Cristobal līdz šim, līdz Belonas salai, kaut kādi, es nezaprotu, kā tā var būt vesels koks vienkārši ar visām saknēm okeānā peld. Un, nu, tik stulbi vajag gadīties, ka nu, no tiem visiem 100 kilometriem tieši tu esi virsū viņam tam kokam. Nu, cik viņš ir? Nu, 6 metri varbūt tās, vai ne? Bet, nu, tas... Nu, man pa laimi ir tagad tā gadījies, ka tie koki, kuriem es esmu apairējis riņķī, pa dienus man ir sanācis. Un, protams, ka tam kokam nav nekāds radara lokātors, un, nu, naktī es viņu tā ļoti, nu, kā lai saka, tikai ezotēriski jūtu, jā. Bet, līdz ar ko tāds, nu, pikants sajūts, it kā, nu, naktī tomēr vajag atpūsties, un lai atkal nākamā dienā var airēt, bet katrs mazākais būkšķītis un vilnītis, un liekas, ka, vai tik nav koks kaut kur, vai tik vada aizskriet virsū koks.
Klau, bet tu šitos brīžus, šos brīžus tu netulko kā tādu zīmi, tev nav piemeties tas, nu, kas reizēm gadās, ka pilnīgi visu pārvērš zīmēs cilvēks un sāk skaidrot, nu, ja tur, nezinu, okeānā man tur koks traucēja, maisās pa kājām, varbūt pat mešs pēc manis ilgojās, vai es pat nezinu, zemi saut.
Nu, zin kā, tas ir tāds... Savas zemes pievilkšanās spēks, tāpēc man pie tām salām vēl kaut kā, man liekas. Bet, nu, katram cilvēkam ir tā iespēja brīnišķīgā izvēlēties, vai viņš to uztver kā, vai viņš to uztver kā draudu vai, nu, kā draugu, vai ne? Jo koks jau ir arī draugs, ko mēs bez kokiem darīt, nu, ja tā padomā. Līdz ar ko, tas tā divējādi, vai ne, viņš varētu būt apdraudēt, bet tādī būtu laikā, viņš mums daudz labu, ko dod. Tas, kādas zīmes es esmu sazīmējis, ja tu tā jautā par šo nedēļu, nu vienkārši tas ir vāks. Tad iepriekš man bija visu laiku tie svaigi augļi, ja tur kaut kādas svaigās sulas, nu tāds, kaut kādas trūkums organismā, un tad tu visu laiku viņām sapņo un domā. Un tagad jau es nezinu, jau kuro dienu jau es vienkārši nevaru. Nu, man tā gribas zefīrs. Nu, tas ir vienkārši čauda. Un patīk vienāk, nu, tur ar šokolādu vai tādā krāsā, ka man nav vienkārši kādā krāsā, un es kādu šokolādu, es gribu zefīru.
Es šobrīd jūtos tā kā ķilnieku krīzē kaut kādā, kad mums ir sazvanījis viens agresīvs vīrietis no okeāna vidus, kurš pieprasa zefīrs.
Labi, ka neklērs, ne? Bet, nē, starp citu, ir, varbūt arī esat dzirdējuši, ziniet, tāda kūciņa, bultiņa ir tāda krēmšniķa. Tāda.
Zinam, jā, ļoti labi zinam.
Un par to es arī domāju diezgan cieši. Un es domāju, kā es viņu ēdīšu vienkārši, kad es nonākšu. Bet jau zin kā, šeit jau nekur nebūs. Papuja Jaunginējā nebūs, Malēzijā nebūs. Tikai vienīgi Rīgā. Tāpēc, draugi, izbaudiet vienkārši to, kas jums ir dots. Jo pienāks brīdis, kad jūs apņosiet par zefīriem.
Jā.
Tagad ir, nu man te diezgan tā lēni, ja es teiktu, bet iepriekšējās ir 6 stundas, sakal kaut kas te notikās, sagriezās, jo traumas visu laiku mainās. Tagad viņas nav tik konstants un noteikts kā iepriekš. Visu laiku mainās, un tagad iepriekšējās 24 stundās es te noairēju diezgan labi, atkal tāds pozitīvs pagrieziens. Tā kā grūti pateikt, nu kaut kad augustā Papuja Jaungvinējā ieradīšos.
Nesteidzies, draugs.
Jūras svētki man tādī, nu... Nekas tāds baigi, nē. Jo, zin kā, neviens, kad mēs bijām pagājušā reizē ar Gintu, pirms 3 gadiem Atlantijas okeānā. Mums kā reizes zvejnieku svētkos mums bija piegāde. Mums tankers apstājās un bija tur, nu, viss vienkārši pēc kārtas. Tur apelsīni, āboli un zivju konservi. Nu, vienkārši bankets uz laivas. Ja man tagad kāds piegās uz zefīrs. Oh my god.
Draugs, vēstījums saprasts, un lai arī mēs tev tagad un tūlīt nevaram iedot Zephyr, mēs tev varam iedot Red Hot Chili Peppers kompozīciju ar nosaukumu The Zephyr Song, un zvans Laimai pēc brīža, un mēģināsim ar Laimas palīdzību, Laimas saldumu palīdzību tev kaut ko nosūtīt uz to Jaungvinēju, varbūt, ka mums izdodās.
Ai, nu super, priekā, paldies par dziesmu. Un, nu, tad airējam kopā visi līdz nākamajai nedēļai. Piekā.
Sārunās, prieks tev dzirdēt un draudzējies ar kokiem, paķies okeānu vidū. Čau, draugs!